Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
I 10 søndager nå så har vi gått gjennom et nytt vers i Bergprekenen, Matteus kapittel 5, hver uke sammen med dere. Og nå har vi kommet til vers nummer 10, som er det siste verset i det som kalles første del av Bergpreken, saligprisningene. Her står det: salige er de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld, for himlenes rike er deres. Og det er dagens tekst. For å forstå dette verset om forfølgelse for rettferdighetens skyld, så må vi inn i andre skriftsteder i Bibelen. Ofte så må vi det for å kunne tolke oss fram til hvilken betydning som ligger i de ulike versene. Og det skal vi også gjøre i dag. I første omgang så har jeg lyst til å ta det til neste vers, altså vers 11 i Matteus 5, hvor Jesus presiserer noe av det han legger i begrepet forfølgelse. Han sier her: salig er dere når de spotter og forfølger dere og lyver alt slags ondt på dere for min skyld. Forfølgelse er med andre ord av Jesus selv satt i sammenheng med spott. Og det er jo ikke noe moderne norsk ord, men det kan vel oversettes med mobbing, eller at man blir snakket svært stygt om, da. Og løgn, det forstår vi, det at man framstilles som et dårligere menneske enn man egentlig kanskje er. Dette kan jo den beste av oss utsettes for, men Jesus sier at det er mobbing og nedsettende tale, da, som skjer fordi man tror på Jesus og velger å stå for han, som dette verset handler om. Det at man, himmelens rike er deres, når de blir forfulgt for rettferdighetens skyld. I Norge så har vi jo reell religionsfrihet. Det er ikke bare en religionsfrihet vi snakker om, men den er reell. Her i Norge så kan hvem som helst utøve sin religion fritt uten at staten eller politiet griper inn. Uten at det er greit at man utsettes for vold eller overgrep. Det er ikke farlig å være kristen i Norge. Det er ikke som i Nord-Korea eller Somalia, Afghanistan, Iran, Irak, Vest-Afrika og flere steder i Asia at du risikerer drap og fengsel dersom du bekjenner deg til den kristne tro. Vi har det ganske godt i Norge. Det er reell religionsfrihet. Og på mange måter så kan vi si at vi som vokser opp i Norge, vi har rett og slett vunnet i lotto. Vi er heldige. Kanskje også ufortjent. Vi er svært velsignet, og i møte med mennesker som kommer fra Midtøsten, Afrika og Asia, så har vi vel liten eller nesten ingen grunn til å kunne slå oss på brystet og si at vi blir forfulgt. I hvert fall hvis vi sammenligner oss med hvordan det er i andre steder i verden, hvor de både opplever overgrep fra rettsstaten, eller det juridiske systemet, da, og hvor det også er voldelig forfølgelse, kanskje til og med drap. Likevel så kan vi ikke helt avskrive at dette verset som handler om forfølgelse har relevans for oss som bor i Norge. For kristne kan også bli forfulgt her i Norge og i Skandinavia. Mennesket er jo, som vi alle vet, et sosialt vesen. Vi trives sammen med andre mennesker, men det er også slik at vi mistrives hvis vi ikke blir akseptert, invitert av andre mennesker, hvis vi mister vår sosiale tilhørighet, hvis vi jages ut av flokken og ikke er en del av vennegjengen lenger, så synes vi det er både sårende og forferdelig leit. Mentalt og psykisk så kan forfølgelse av kristne skje også i Norge. Vi vet det fra andre religioner, at de som velger å tro på Jesus kanskje blir kastet ut av familier, mister sin sosiale tilhørighet og sikkerhetsnett. fordi de begynner å tro på Jesus. Men det kan skje i de beste nabolag, i de beste vennegjenger. Dessverre så kan det også skje i egen familie, og det kan skje i ekteskapet. Jesus var veldig tydelig overfor sine disipler på at de kom til å bli forfulgt, noe vi kan lese om i Matteus kapittel 10, vers 16-23. Han sier her, «Se, jeg sender dere ut som får, altså sauer, blant ulver. Vær da kloke som slanger og enfoldige som duer, men ta dere i vare for menneskene, for de skal overgi dere til domstolene og hudstryke dere i sine synagoger, og dere skal føres fram for landshøvdinger og konger for min skyld, til vitnesbyrd for dem og for hedningene. Men når de overgir dere, så vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si, for det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. For det er ikke dere som taler, men deres fars ånd taler i dere. Bror skal overgi bror til døden, og en far skal overgi sitt barn. Og barn skal reise seg mot foreldrene og volde deres død. Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Når de forfølger dere i en by, så flykt til en annen. For sannelig, jeg sier dere, dere skal ikke bli ferdig med byen i Israel før menneskesønnen kommer. Det er kraftige ord Jesus gir som bagasje, eller ord med på veien til disiplene sine, de han sender ut. Men det var realitet, og det er realitet. Evangeliet om Jesus virker som en rød klut på andre religioner, og på religiøse jøder, på muslimske troende. Ja, selv i kristne kirker så kan evangeliet virke provoserende. Særlig hvis det forkynnes med klarhet, relevans og i tråd med Bibelens lære. Det kan rett og slett virke svært provoserende på andre mennesker. Det provoserer de som støtter seg på naturvitenskapelig bevis alene. Troen på at Jesus, menneske som ble født av jomfru Maria, ble Guds sønn, provoserte de skriftlærde når Jesus ble avhørt i Jerusalem før han ble korsfestet. Og det provoserer andre troende i dag, jøder, muslimer. Det provoserer mennesker at et menneske som Jesus har blitt opphøyet til å bli sann Gud og en del av treenigheten. Bibelens lære om nåde og frelse provoserer andre mennesker. Tilgivelsen. Det provoserer ikke-troende, og det provoserer mennesker som tilhører andre religioner. Å få frelsen gratis og ufortjent virker som dårskap, det virker nesten for lett og for dumt. Men sånn er det faktisk. Frelsen er gratis, men det er livet etterpå som koster. For de kristne kommer til å bli forfulgt, og de kommer til å bli sett på som idioter. I hvert fall ifølge Bibelen. Å få nåde, slik Bibelen forteller oss, bryter med hele menneskenaturen. Å få frelsen gratis og ufortjent fremstår som alt for lett for en hel verden. Verden forstår nemlig ikke lignelsen om den bortkomne sønnen i Lukas 15. Han som kom hjem til faren sin og hadde brukt opp alt. Men faren tok ham imot uten at sønnen trang å gjøre noe som helst. Han fikk tilbake sin tidligere status. Slik er Gud, slik er himmelens rike. Selv troende kristne sliter med å forstå lignelsen i Matteus kapittel 20, vers 1. Om arbeiderne i vingården som fikk lik lønn. En av arbeiderne, eller noen av arbeiderne, ble ansatt på morgenen, tidlig på morgenen. Og de fikk avtalt lønn. Og de jobbet hardt hele dagen. Så var det noen arbeidere som ble ansatt helt på kvelden. Så de jobbet bare, kanskje bare en time eller to. Og de fikk samme lønn som de første. Og vi forstår, mennesket i oss forstår, at de som ble ansatt først, som hadde jobbet hele dagen, syntes det var blodig urettferdig. At noen andre bare skulle seile inn på slutten og få akkurat lik betaling. Men Gud tenker annerledes. Når det gjelder himmelens rike, så handler det om hvem tror du på. Dette er kjernen i evangeliet. Og det er en beskrivelse av Guds rike. Guds rike fremstår for verden som bakvendt land. Jesus sier at den siste blir den første. Han sier at den minste blir den største. Han sier at den som gir bort det han har, han skal få. Og så sier han at den som vil beholde det han har, han kommer til å miste det. Det er ikke rart at verden syns at kristendommen er litt rar, når dette er himmelsk logikk. Uansett så blir det ganske lett å forstå at himmelens rike, det er du nødt til å ta i tro. For det er i hvert fall ikke alltid logisk. Hele Guds rike må tas i tro. Både frelsen tar du i tro, men også nådegaver, helbredelse, velsignelser, kall, tjeneste, alt tar du i tro. Og en dag så tar du himmelen i tro når du skal forlate denne jorda. Enten du skal begraves slik som de fleste foran oss, eller om du skal rykkes opp i sky når Jesus kommer og henter sine, så skjer det i tro. Du har et himmelsk statsborgerskap som venter på deg, men du må ta det i tro. Det er bare den som har tatt imot Jesus som Herre i sitt liv, tatt imot evangeliet som sant i sitt hjerte, som forstår hva vi egentlig prater om nå. Det er som i den gamle sangen som min mormor gikk og nynnet på stadig vekk. Hos Jesus heter den sangen. Og et av refrengene der så synger man: det kan ei forklares, men bare erfares, hvor salig det er hos Jesus. Tro er jo å gi en sjanse til det du ikke ser, det du ikke vet, det du ikke kan bevise, og det ingen andre kan bevise heller. Tro er å forsøke det selv. Å gi av sitt liv for å prøve noe som du ikke vet. Kanskje det fremstår som ulogisk for deg, men hva har du å tape på å prøve likevel? Jesus sier i det bibelverset vi nettopp leste i Matteus 5, vers 10, «Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld, for himmelens rike er deres.» Han sier at himmelens rike tilhører den som blir forfulgt for rettferdighetens skyld. Og i Matteus 5,12, altså to vers lenger ut, så går han enda lenger. Han sier: «Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfulgte de profetene før dere.» Men det er jo ikke så lett å glede seg når man ikke har det bra. Når man blir mobbet for sin tro, når gutta på arbeidsplassen slenger med leppa til deg og kaller deg Brille-Jesus eller andre ting. Eller når du blir mobba av de jentene på skolen. fordi du må være med mamma og pappa I kirken. Det ikke så lett å ha det bra og glede seg da. Men det trøst I Jesu ord. Dine lidelser og det du må tåle på jorda fungerer som bankens skudd I himlen. Stor den lønn som dere har I himlen. Himlens rike deres, sier Jesus. For å få tak I dette her, så må vi forstå evighetsperspektivet som Bibelen forteller oss om. Bibelen sier nemlig at vi på jorda I en kort periode. 70 år menneskets tall, står det I salmenes bok. 80 hvis styrken stor. Og hva så? Hva skjer etter at livet på jorda brukt opp? Bibelen forteller oss at det da det virkelige livet begynner. At vi skal rykkes opp I sky. Vi skal komme til paradis, som et ventende sted, et ventested, hvor vi skal være sammen med Jesus. Jesus sa det til røveren som hang på korset ved siden av seg. I dag skal du være med meg til paradis. Så vi kan forvente å møte Jesus der. Og så en dag så skal vi inn I himlen. Det skal være bryllupsmåltid, står det ifølge Bibelen. Vi invitert. Det finnes et bordkort der med navnet ditt på. Og så skal vi spise bryllupsmåltid med Jesus. Livet ditt på jorda veldig kort. Mens livet I himlen, det varer evig. Evig og alltid. Komme til himlen ikke så vanskelig ifølge Bibelen. Det handler om å tro på Jesus. Bibelen veldig tydelig på det her. Johannes 3,16 så står det at for så høyt har Gud elsket verden. Altså det deg og meg. At han ga sin sønn, det Jesus, den eneste. For at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så enkelt det. Jeg kan forstå at mange sliter med med den kristne tro fordi det for enkelt å ta imot bare ved å tro på Jesus. Vi jo lært opp til at alt du skal oppnå her på jorda, det må du jobbe hardt for. Pengene du skal få fra arbeidsgiveren din, de må du jobbe for. Skal du ha deg eget hus, så må du ta opp lån og jobbe og slite og betale renter og avdrag. Vi lært opp sånn. Vi lært opp til å være vår egen lykkes smed. Men I Guds rike det annerledes. I Guds rike så tas alt I tro. Paulus skriver I andre brev til Timoteus at alle som vil leve Gud fryktig I Kristus Jesus skal bli forfulgt. Mobbing, nedsettende tale og manglende anerkjennelse. Det kan ødelegge hvem som helst. Det ikke sunt å leve med mobbing og nedsettende tale, plaging, over lang tid. Så hvorfor må vi ha det slik? Hvorfor det slik at den som vil leve et gudfryktig liv, skal oppleve forfølgelse? Spørsmålet kan ha flere svar. Jeg skal dra deg gjennom noen av de. Det første som det står I Bibelen I Paulus sitt brev til korinterne, 1. Korinterbrev, kapittel 2, vers 14, der står det «Et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til». For det dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Kanskje du synes det var litt vanskelig med den måten det var skrevet på her. Jeg skal bryte det ned for deg ved å lese det en gang til. Men et sjelelig menneske, altså et menneske som ikke kjenner Jesus, ikke kristen, tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det en dårskap for ham, altså det fremstår som det reneste idioti for ham. Og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis. Paulus sa altså for snart 2000 år siden at folkene vi har rundt oss, de kommer til å se på oss som idioter. Og alle som har vært kristne og gått på barneskole og ungdomsskole og forsøkt å rekke opp hånda i religionstimen eller kristendomstimen og prøve å forsvare Bibelens fortelling om skapelsen, om syndefloden, om Moses som gikk gjennom Rødehavet, og Daniel som overlevde løvehulen, og om Jesus som gikk på vannet, som helbredet syke og vekket opp Lazarus fra det døde. Du som har sittet i klasserommet og rakt opp hånda og argumentert foran klassen din og læreren din, du vet hva jeg snakker om. Verden forstår ikke dette her. Mennesket opptatt av det vitenskapelige, det som kan bevises vitenskapelig, og det ikke noe galt i det. Det det som gir oss framskritt på legevitenskapen, vaksiner, medisin, fysikk, kjemi og så videre. Det ikke noe galt i dette her. Men det ikke slik at det vi kan bevise som mennesker det eneste vi ser. Det vi fastslår som vitenskapelig bevis, det ikke hele sannheten nødvendigvis. Hvis det hadde vært slik, så hadde vi jo stanset ved Kristoffer Columbus da. Og trodde at jorda var flat. Men jorda ikke flat. Jorda rund. Og det det senere vitenskapsmenn som har funnet ut. Så vitenskapen utvikler seg hele tiden. Og med utviklingen så får vi større kunnskap om områder og felt som vi tidligere kunne veldig lite om. Det mer mellom himmel og jord enn vitenskapen forstår. Så hvorfor skal vi kun klamre oss til det vi klarer å bevise i dag? Vi må oss kunne supplere med det som vi overbevist om riktig for ifølge vår egen opplevelse, vår egen tro. Så får vitenskapen løpe etter og komme med bevisene senere. Mennesket empirisk, altså vi liker og opptatt av det vi kan bevise. Og det vanskelig å få et menneske til å begynne å gå på tro og velge det man ikke kan se og ikke kan bevise. For det jo det tro Tro handler jo om å stole på det du ikke kan se og stole på det du ikke kan bevise. Hvis du kan bevise det, så trenger du jo ikke tro. Da har du jo bevis. Guds rike imidlertid helt avhengig av tro. Alt i Guds rike knyttet opp mot tro. Guds rike kan i sin natur ikke bevises vitenskapelig. Tro handler om å akseptere det som ligger utenfor din fatteevne, utenfor din sfære. Du må med andre ord ta en sjans for å få tak i Guds rike. Du må ta et steg inn i det åndelige, inn i det overnaturlige. Og du må ta en sjans på at det som står i Bibelen sant, hvis du skal få noe annet enn en tørr religion ut av ditt kristenliv. Du må praktisere det levende livet, dette levende vannet som Jesus snakker om til kvinnen ved brønnen i Johannes 4, må du ha tak i. Og det får du den dagen du tar et steg i tro i eget kristenliv. Den som vil være en seirende kristen, må derfor lære seg til å stole på Gud. Stole mer på Gud enn på menneskene du har rundt deg. Det betyr ikke at du skal slutte å stole på menneskene rundt deg, men i en situasjon hvor du blir utfordret, så må du stole mer på Gud. Det neste argumentet, det første var dårskap, neste argumentet at i vårt liv som kristen, så skal vi takle, læres opp til å takle forfølgelse for å kunne få et tettere forhold til Jesus. Da må du se på det som en treningsøkt. Når du legger ut på en joggetur, så gjør du ikke det bare for å få det vondt, men du legger ut på en joggetur for å bli sterkere. En dag så løper du joggeløypa di 5 sekunder raskere enn du gjorde i går, og neste dag så kanskje du klarer å hente inn 3 sekunder til. Og det beste er at mens i går fikk du hold, men i dag så klarer du å løpe hele løypa uten at det gjør vondt. Og kondisjonen din blir bedre for hver dag du løper. Vekta går ned. Og pusten din blir roligere. Du er i ferd med å bli godt trent. Og sånn er kristenlivet også. Ved å stå i forfølgelse, så utvikler det åndelige mennesket seg i din kropp. Bli med meg til Paulus brev til romerne, kapittel 5, vers 3-5, og hør hva Paulus skriver der. Vi roser oss også av trengslene, for vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet gjør oss ikke til skamme. For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Så det litt sånn fortolket her da, Paulus sier, det er at det er sunt for oss, åndelig sett, å ha litt prøvelser, ha litt utfordringer. For det gjør oss mer tålmodige, åndelig sett, som igjen er med og styrker vårt håp. Og så sier han at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Litt av formålet med at de kristne skal ha motgang og forfølgelse, er altså, slik vi leser Paulus brev til romerne, at vi skal tåle å være litt upopulære. Jeg tenker at vi da går litt i Jesu fotspor. Som han sa tidligere i bergprekenen, Jesus, salig er de saktmodige. Vi må lære å være saktmodige. Det betyr å tåle urett. Han vil at vi skal lære tålmodighet. Det var det Paulus var inne på her i brevet til romerne, kapittel 5. Og bli mer lik Jesus, som er vårt ideal. Han som tålte all slags urett, spott, ja, og forfølgelse. Vi må lære å legge ned våre egne ambisjoner, sånn som kong David måtte, gang på gang. Han måtte jo ydmyke seg gang på gang. Han som var konge. Og lære å ta noen steg utenfor båten. Da tenker jeg på Peter, som ser at Jesus går på vannet, og så hører han Jesus si, kom. Hele båten, alt mannskapet sier sikkert, Peter, ikke gjør det. Det der er ikke mulig. Det går ikke. Du kommer til å drukne. Så hvem er det Peter skal stole på? Skal han stole på Jesus? Eller skal han stole på magefølelsen? Jakob støtter Paulus i at prøvelsene er en tålmodighetsskole, og skriver i Jakob 5, kapittel 5, vers 10. Mine brødre, ta profetene som talte i Herrens navn, til forbilde i det å lide ondt og være tålmodige. Det å ha forfølgelser, se på det som en treningsøkt. Det kan selvfølgelig bli for mye av det gode, men litt plaging tåler vi alle mann, Og det gjør oss sterkere, slik Bibelen taler om det. Et tredje argument denne sprengkraften som ligger I evangeliet. Evangeliet provoserer hele verden. Vi var inne på det I stad, hvordan andre religioner har vanskelig for å akseptere at mennesket Jesus blir opphøyet til Gud, til å være Guds sønn. Og dette med nåden som vi også snakket om, hvor vanskelig det for ikke-kristne å tro at det nåde der hvor det urett, at du kommer til himmelen for tilgitt dine synder som røveren på korset, uten egentlig å gjøre noe annet enn å tro og be om tilgivelse, eller omvendelse da. Og dette at frelsen gratis, det vanskelig å forstå det, og det provoserer andre religioner, og det provoserer intelligente mennesker, at sånne som meg og deg faktisk tror på dette her. Men hvordan kan vi la være å tro? Vi har tatt sjansen, vi har tråkket utenfor båten, vi har smakt og kjent at Herren god. Han har vist seg for oss I våre hjerter. Jeg har jo prøvd ham og funnet ham. Hvordan kan jeg la være å forkynne evangeliet om Jesus Kristus? Kongenes konge, herrenes herre, Guds sønn, som ga sitt liv for meg på Golgata kors, som sto opp igjen tredje dag I påsken og som lever I dag. Jeg ønsker å leve evig I himmelen, når dette livet på jorda tar slutt. Så jeg har gitt mitt liv til Jesus Kristus. Og som jeg nevnte I stad, det ikke vanskelig å komme til himmelen. Det Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det nøkkelen, og det veien din inn til å bli en kristen, og ta imot frelsen og få himmelbilletten I baklomma. Evig liv. Hva har du å tape? Du skal uansett ikke være med videre når livet ditt ferdig på denne jorda. Hvor skal du dra hen? Hvor havner du hen? Skal du ikke være med til himmelen? Mange de som kommer til himmelen som tar imot Guds kall og Guds ord. Flere de som ikke gjør det, dessverre. Men skal du nøye deg med bare å komme innenfor himmelporten? Det nok for deg å bare ta imot frelsen? Og komme innenfor porten I himmelen? Du skjønner at livet I himmelen avhenger av hvordan du har levd livet ditt på jorda, hvilke fordeler, muligheter du skal få I himmelen, der hvor du skal leve evig, avhenger av hva slags investeringer du har gjort I tiden mens du var på jorda, den korte tiden du var på jorda. Bibelen veldig tydelig på dette. Jesus sier det selv I Matteus 5, vers 12, at din lønn I himmelen stor, sier han. Hvis vi alle skulle bli behandlet helt likt I himmelen, så hadde det ikke vært noe hensikt å snakke om at lønnen I himmelen stor. For noen. Når du ser på TV, så hører du Storebrand og Gjensidige og disse pensjonsspareselskapene på reklamen. De sier, kjenner du din pensjon? Vet du hvor mye du får utbetalt? Skal du sikre fremtiden din? Skal du sikre alderdommen din? Og det fornuftig å gjøre det. Det fornuftig å planlegge at man en dag vil få en pensjon som gir deg litt mindre å rutte med enn du har når du I lønnet arbeid. Det smart å tenke på det. Men enda smartere å planlegge pensjonisttilværelsen I himmelen, vet du. At du passer på at det livet du har på jorda inntektsgivende på kontoen din I himmelen. For det jo det Jesus snakker om når han sier du skal få lønn I himmelen. Så snakker han jo om avkastning på noe du gjør her, som du kan høste godt av I himmelen. Og hvis det Jesus som snakker om det, så må det jo være greit at vi også snakker om det. Det finnes et liv I himmelen. Et liv der dine rettigheter og muligheter styres av de valg du har tatt her nede på jorda. Derfor så det uhyre viktig at vi leser vår Bibel, at vi blir kjent med Guds ord, hvilke løfter som ligger her, om livet som kommer etter livet på jorda, der oppe I himmelen, og at du finner ut hvordan du best mulig nå kan investere resten av ditt liv her nede på jorda, med tanke på en herlig, fantastisk avkastning I det himmelske. Det som gir fordeler og lønn I himmelen I evighet. Og evigheten, den lang, det skjønner vi. Kanskje du som ser på nå, ikke har tatt imot Jesus. Kanskje du har lyst til å ta imot Jesus. Du trenger å få sikret livet ditt for evigheten. Du ikke fornøyd med å ha det bra på jorda, men du vil ha det bra I himmelen etter døden. Etter at livet på jorda slutt. Bli med meg på en helt enkel frelsesbønn nå. Repeter etter meg, så drar jeg deg gjennom noen ganske få steg som vil innebære at du får rett til å komme til himmelen. Det handler om tro, skjønner du. Så bli med meg nå. Da ber jeg en bønn først, og så repeterer du etter meg. Kjære Jesus, takk for at jeg kan få tro på deg. Jeg tar imot deg som min frelser. Jeg ønsker å komme til himmelen. Jeg ønsker at du skal flytte inn I mitt hjerte og bli min Herre. Jeg tar imot deg nå. I Jesu navn. Amen. Hvis du ba denne bønnen sammen med meg nå, så har du faktisk tatt imot Jesus som Herre I ditt liv. Ifølge Johannes 3,16, som jeg har lest et par ganger I prekena nå, så har du blitt en kristen. Og du har fått adgang til det himmelske. Send meg gjerne en e-post hvis du har spørsmål. E-postadressen kommer på skjermen her nå. post@pkmj.no Send en e-post og fortell litt om at du har tatt imot Jesus, så kan jeg gi deg litt råd og tips på veien videre. Kanskje jeg kan hjelpe deg å finne en kirke I en bibeltroende menighet, bibeltroende kirke I nærheten av der du bor, så du kan få et fellesskap og venner som du kan stille spørsmål og som kan veilede deg I ditt nye liv. Om du bor I Mjøndalen I nærheten av oss, kirken vår, så du hjertelig velkommen til å besøke oss. Men send gjerne en e-post hvis det noe du lurer på. Og hvis du som ser på eller hører på syk og trenger helbredelse, så har vi full tro på at Herren vil at du skal være frisk. Og vi tror også at han mektig til å helbrede hvem som helst. Så vi ønsker at du skal sende inn et bønnebegjær til den e-postadressen som kommer her. post@pkmj.no Du behøver ikke skrive inngående om diagnoser og så videre. Vi trenger ikke å vite det. Vi trenger bare å vite hva du vil at vi skal være med og be for. Om det smerter I et bein, eller om det har kreft, eller bare si hva du vil at vi skal være med og be for. Så trenger ikke vi alle detaljene. Men vi gjerne med og ber For vi tror på det at når man blir enige om å be om ting, så tror vi at det gir større kraft i forbønnssituasjonen. Så send oss gjerne en e-post på det, så legger vi e-posten din i en bønnekrukke som vi tar fram på hver torsdag og her på Facebook og YouTube og ber for den. Ber for alle bønnebehovene som ligger i krukka. Så gjør gjerne det. Jeg håper du har hatt glede av denne gudstjenesten i dag. Jeg har kost meg sammen med deg. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen tilbake til våre sendinger her på YouTube og Facebook. Vi har gudstjeneste hver søndag klokka 12 her inne. Og vi har også en sending på torsdager nå i sommer, hvor vi tar for oss bønn og nattverd. Så hjertelig velkommen tilbake til oss. Vi ses i Jesu navn.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.